У эфиры «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Автобус с бел-червоно-белыми стягами помеж Нью-Йорком и Вашингтоном. Веншование от губернатора США, улетки на улицах Брюсселя, лекции и дискуссии в университетах от американского Вашингтона до литовского Коуна. Угодки ВНР. Одна из главных нагодов для уваги до Беларуси за межой. И белорусская диаспора імкнется с нагоды свята больше познайомить свет с Беларусью. Все лето импрезы протягнутся и у красовику. Расповеды с разных континентов у новой передачи «Белорусская замежжа». Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад. Дорога от Нью-Йорка до Вашингтона займает приблизно 5,5 годинов. Автобус с бел-червоно-белыми стягами ехал крыху довжей, бо спынялся в мястечках по дорозе. Молодь по дорозе малявала плякаты, раздавала улетки мінакам. Гэты автобус адмыслова арендовали, склаўшы грошы, сябры згуртавання беларускай молодзі ў Амерыцы на День волі. Лидер згуртавання Миколай Тимошенко.
Выправіліся у 6:50, потому что ехать было шмат, ехать было 5 годин, трэба было не спазніцца, потому что у нас было шмат чего напланавана. Першае мерапрыемства гэта была демонстрация каля беларускай амбасады, другое мерапрыемства гэта было складанне кветак да помніку ахвярам комунізму, третье мерапрыемства гэта сустрэча і лекція з американскими студентами, якую вёз гаспадар Кіпель у американском университете Вашингтона. Ну и по дорозе было два припынку, дзе мы американцам раздавали свои улетки и информовали их. Плакаты малявали по дорозе так само. Так и ехали.
У поведомлении от организации говорится, белорусская молодь со штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси адмыслова выправилась у подорожжа в Вашингтон, как повиншовать представников белорусской амбасады. В окличе «Живе Беларусь» выкликали их цікавость, и они начали фотографовать активистов прозвукной амбасады. Подчас митингу с промовой выступили сябры СБМА Любовь Белянкова, Вероника Скрипская, Леся Анішчык. Девчаты говорили про то, что этой святочной демонстрацией молодь хочет нагадать, что памятая про 25 соковика и добро разумея значность этого свята, и что всему вольному свету они хотели показать, что их выбор – это незалежная и демократичная Беларусь. Информование жыхароў США об Беларуси и ситуации с правами человека у ёй – частка импрезов на День воли. Но вось улетки с информацией, якія раздавали мінакам. Як успрымаліся? Ці мае сэнс гэта? На улицах шмат раздаюць розных рэклямак, буклетов.
По-разному ставились. Тут треба быть объективным. Некоторые читали. Концепция была такая, как там было несколько слов про Беларусь, про то, что у нас сегодня свято у белорусов, что Америка шматэтничная краина. Кто поглядел, нам усмехнулся. И то и добро. Побачил наш стяг, там, доведался про нас. Про Беларусь вельми шмат людей уже ведая. Тем лику, дякуючи Лукашенку, дякуючи спорту. Ну и шмат адукованных людей сустракается. Потому что не ведаете, в основном люди не адукованные. Тут треба так подкрепить. Ну, яны приязна вельмі гэта ўспрымалі, калі бачылі, што гэта не рэкляма нейкая, не прадаем нічога, а проста расказваем пра сябе. Всё, гэта пазітыўна было вельмі ўспрынята.
Мікалай Тимашэнка адзначае, што асаблівасць імпрэзы згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Дзень волі адзначаецца менавіта 25-га. Актывісты ўзялі выходны на гэты дзень. І мітынг правялі, як яны адзначаюць, не тады, калі выходны і ў іх, і ў супрацоўнікаў установаў, а ў працоўны дзень, на які прыпала сёлета 25-га. У гэты ж самы дзень у цэнтры Брюсселю актывісты беларуска-еўрапейскага задзіночання раздавалі ўлёткі. Змітер Піменаў, лідар задзіночання, якое аб'ядноўвае актывістаў із Францыі і Бельгіі.
Люди отримовывали улетку, обиходили, читали, потому что у нас была улетка на английской мове, а с другого боку на французской. И люди подходили и сказали, что так вы не молодая краина, вы уже давно стоите, за счет все лечили, что новая краина, как бы там Косово, там Кише, что-то. А мы улетки именно это писали, что наша краина мает не 100 годзе, а 1000 годзе. И ведем борьбу за свое основание, да и было вельми дивно. И я лежу что менавіта такие акции больше корыстные, чем просто протестные.
Змітер Піменаў. Так у гістарычным центре Брюсселю мінакі 25 сакавіка даведаваліся про Беларусь. Актывісты беларуска-еўрапейскага задзіночання, з імі яшчэ былі кіраўнікі незалежных прафсаюзаў Беларусі, раздалі больш за 300 інфармацыйных улётак. Дзень угодкаў БНР як дзень народзінаў, і людзям таксама дарылі яшчэ і бел-чырвона-белыя гэлевыя балёнікі.
Каб людзям патлумачыць, что мы не краина, якая існує 15-20 годов, а мы краина вельми давняя. Я тут недавно давал интервью бельгийскую газету, бедовито, они вельми добро разумели меня, мы написали, что мы народ вельми старый. Я, как любыми шляхами шукаю, как людям донести, что такое Беларусь. Беларусь – это не часть России. Беларусь – это краина, якая имеет историю намного большую, чем наш усходний сусед. А историю, якая больше демократичная, якая больше человечная, якая больше отповедает европейским каштовностям. И на сегодняшний день я лежу, что мой накерунок деятельности будет накерован на то, как довести людям Европы, как люди просто ведали, что такое Беларусь. Тому мы будем именно накеровываться тем, что информацию треба доводить до жихаров Европы. Вельми кривно, вельми сумно, что у других краинах такая вот не працует схема, как мы тут робим.
Вы слушаете передачу «Белорусская замежа». Беларусы из разных континентов говорят про День воли. Передачу веде Татьяна Поклад. Николай Тимошенко из Америки каже, самое важное – памятить своих героев. Тому молодцы, збирая найперш сродки на допомогу ветеранам белорусской незалежности, потерпелым от репрессию, до прикладу. Але у Америцы памятают, что День воли – это важная нагода звернуть увагу на Беларусь.
Перш мы святкуем для себе, потому что мы ушановываем своих героев. Для меня свято мое величезное значение, потому что, дякуючи этому, фактично и існує Беларусь, как незалежная краина. Користаючись нагодой, треба звертать увагу и американских политиков на то, что есть такая краина Беларусь, жихары якой унесли огромнейший уклад у развитие Злучених Штатов, и поколение беларусов працавали на отбудову этого края, и зараз этот край мусить отдать нам належное, мусить звернуть увагу. Мы маем право на это различивать, на то, что они допомогут нам оборонить нашу незалежность, допомогут нам подтримать нашу мову, заховать белорусскую Беларусь и не пойдут на какие-нибудь сгоды с краиной, якая может потенциально погрожать нашему суверенитету. Вот это вельми важно. Звертать увагу американцев, американских политиков в первую чергу, это важно.
Некольки годов тому, 25 соковика, мэр Нью-Йорку обвестил Днем Беларуси в городе. Сёлета беларусаў Амерыкі са святам павіншавалі высокія прадстаўнікі штату Нью-Джерсі, губернатар Крыс Крысці, сенатор Франк Лаутенберг і таксама кангрэсмен штату Нью-Джерсі Франк Палоні, які ў сваім звароце нагадаў, што ў 2007-м ён быў адным з распрацоўшчыкаў акту аб дэмакратыі Беларусі. Дзяніс Талпека, прэсавы сакратар беларускага моладзевага руху ў Амерыцы, які рупіцца пра інфармацыю аб усіх імпрэзах у США, кажа, што палітыкам пра Беларусь нагадваюць дзеячы беларуска-амерыканскага задзіночэння.
Старшыня Юрка Азарка, ён падтрымлівае адносіны з гэтымі людзьмі і тоже такія сталыя сувязі, якія дзейнічаюць нават не адно дзесяцігоддзе. І вось гэта ідзе, так вот перадаецца напэўна ад аднаго да другога сенатара, кангрэсмена, губернатара. Ну вось так падтрымліваюць.
Кангрэсмен ад Нью-Джерсі Франк Палоні ў віншаванні з нагоды Дня волі узгадываў пра тысячы беларусаў у сваім штаце. У Нью-Джерсі і Нью-Йорку жыве найбольш беларусаў Амерыкі. У Нью-Браунсвіку сёлета адбылася найбольшая імпрэза, якая сабрала каля сотні чалавек. Быў і канцэрт, і выстава з беларускага музею Нью-Йорку, набажэнства, мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку і каля беларускай амбасады ў Вашынгтоне. Імпрэзы прайшлі ў Канзасе, ў Каліфорніі. Яшчэ цягам некалькіх тыдняў могуць быць невялікія імпрэзы ў суполках, кажа Дзяніс Талпека. Важна, што гэта свята аб'ядноўвае людзей.
На дадзеным этапе, на якім знаходзіцца наша эта беларуская грамада тут у США, гэта свята як магчымасць усталяваць нейкія кантакты, не столькі нават звярнуць увагу кагосьці. Ну, гэта, канешне, таксама ёсць, але для мяне больш істотна нехта паміж сабой пазнаёміцца, і ў іх там завядзецца сяброўства. У наступны дзень яны ўжо прыйдуць на эту акцыю ў наступным годзе як сябры.
Тым часам сёлета імпрэзы да Дню волі прайшлі і ва ўніверсітэтах у Амерыцы, у Канзасе і Вашынгтоне, і ў Еўропе, у тым ліку ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў літоўскім Коўне. Дзень волі адзначаюць усе суполкі за мяжой – у Амерыцы, Аўстраліі, у Еўропе. І часцяком выказваецца надзея, што гэтае свята аб'яднае беларусаў. Юры Кажура, лідар суполкі беларусы Швецыі, распавёў, што сёлета ў Стакгольме вельмі ўдалося свята.
Ёсць у нас пэўная традыцыя, але мы збіраліся дагэтуль больш-менш так спантанна. Чаму гэты год, я мяркую, важны для нас? Гэта першы год, калі мы збіраліся як беларуская суполка ў Швецыі, якая афіцыйна зарэгістравана. Таму я мяркую, што гэта такое этапнае свята ў гісторыі беларускай дыаспары ў Швецыі. Намаганні былі, каб зрабіць гэта больш арганізавана і каб мы яшчэ раз узнялі гэтае свята на нейкую новую вышыню. Гэта такое свята, якое можа гарманізаваць нацыю і убраць многа цяжкіх праблем, якія існуюць зараз.
Юры Кажура са Стакгольму, кіраўнік недаўна зарэгістраванай суполкі беларусы Швецыі. І яшчэ адна імпрэза з нагоды Дня волі прайшла ў нядаўна створанай суполцы. У Лондоне тут пачаліся імпрэзы з нагоды Дню волі. Вось прайшла імпрэза ў нядаўна створаным клубе беларускіх прафесіяналаў Брытаніі ПАБ у беларускім рэлігійна-культурным цэнтры ў адной з найстарэйшых арганізацый беларускіх. Ну, а галоўнай святочнай імпрэзы да Дня волі тут яшчэ наперадзе, у сярэдзіне красавіка, калі пасля рамонту будзе адчынены беларускі дом і тут будзе прэзентацыя кнігі пра гісторыю згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Беларускі актывіст Алесь Чайчыц, які цяпер жыве і працуе ў Вялікай Брытаніі, параўноўвае гэты досвед з досведам краіны, дзе жыў раней, Расіі. Алесь кажа пра свята Дзень волі.
Конечно, хутчэй гэта свята ўнутры беларускае. У непалітычным кантэксце я не памятаю, каб неяк так святкавалася з арыентацыяй на мясцовае насельніцтва. Палітычна так, у Маскве бывала такое, што мы на 25 сакавіка рабілі нейкія палітычныя акцыі перад амбасадай з мэтай прыцягнення ўвагі да парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, да заціскання дэмакратычных свабодаў. Але тут, ну, можна сказаць, што 25 сакавіка хутчэй служыла такой нагодай для таго, каб прыцягнуць увагу да бягучых праблемаў. Не ведаю, ці можна казаць аб вось падобных мерапрыемствах, як аб святкаванні, ну, хоча і праява нейкага баявога духу.
Алесь Чайчыц з Вялікай Брытаніі і ў іншых краінах Дзень волі будуць яшчэ ўзгадваць. Святочная імпрэза ў гонар Дня волі будзе яшчэ ў Антверпені пры грэка-каталіцкай беларускай царкве на Вялікдзень, бо 25-га, калі адслужылі набажэнства за Беларусь, свята адзначылі сціпла, памятаючы пра пост. Больш інфармацыі, фотаздымкі, а таксама спасылкі на сайте свабода.орг. Там таксама можна знайсці, паслухаць у зручны для вас час перадачы беларускага замежжа. Калі вы маеце прапановы, пытанні да аўтара перадачы, іх можна даслаць мне па электроннай пошце poklad@vilnia.com альбо скантактавацца са мной праз Skype. Будзем і надалей рабіць гэту перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. А гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы з розных кантынентаў гаварылі пра Дзень волі. Імпрэзы з гэтай нагоды ў дыяспары яшчэ працягнуцца і ў красавіку. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.